Ben, pues hicimos preguntarle a quien verdaderamente puede tener alguna información sobre cómo está ahora mismo esa petición para que los mariñeiros puedan ser vacinados de un xeito preferente. Rosa Quintana, conseguira do Mar, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Aí vai a pregunta, a petición dos mariñeiros. A resposta do Instituto Social da Marina xa ten a Consellería do Mar.
Pois, vamos a ver, nós xa levamos facendo esta petición dende o mes de febreiro e por fin xa en coordinación co Ministerio de Sanidade están xa en conversas o Instituto Social da Mariña e a Consellería de Sanidade para iniciar no plazo máis breve posible xa a vacinación deste colectivo.
En fin, é unha boísima nova. Agora hai que preguntar por prazos, claro.
Pois a min o que me confirman da Consellería de Sanidade é que serán nun breve plazo de tempo.
Vale.
Están neste momento xa pois eso, co intercambio de datos para organizar toda a logística de vacinación.
Quedábanos moi mala sensación despois das declaracións da ministra de Sanidade cando dixo que os mariñeiros ian ser vacinados cando lles tocara. Agora semella que hubo unha variación nesa postura.
Pois sí, pero xa digo que algo por o que levamos pelexando xa dentro do mes de febreiro, non? Por fin, pois a ministra de Sanidade autorizou a que se inicien as conversas co ISM para poder organizarse a loxística.
Magua que teña que ser unha pelexa e que non poda ser obxecto da lógica.
Bueno, eso é certo. A verdade é que a nós nos costaba moito entender que a ministra de Sanidade non comprendera o traballo que realizan os profesionais do mar, a situación na que teñen que convivir a bordo dos barcos, que están traballando pois con campañas estacionais que unha vez que pase ese peixe pois xa non se pode volver a capturar e que os ter as tripulacións pois confinadas, difícil teñen poderse dedicar a esta actividade, non? Costou, pero ao final conseguimos o visto bo do Ministerio de Sanidade, que é importante. Galicia sempre quixo ser leal cos protocolos que se aprobaban nos comités interterritoriais e ao final pois conseguimos desatascar este tema e eu creo que é unha moi boa noticia.
Moi boa para milleiros de profesionais e de familias.
Pois sí. Bueno, eu creo que para toda Galicia en xeral, non? Porque os que máis ou os que menos sempre dependemos de alguén que traballa no mundo do mar.
Unha vacinación que afectaría aos profesionais da frota de baixura e de altura.
Bueno, sí, empezaremos, como se ten dito, por os de altura e gran altura, que son aquelas personas que teñen máis dificultades para ter un hospital próximo, pero eu xa na loxística non me vou a meter tanto, solo que empecen o máis rápido posible e que se remate tamén o máis rápido posible.
Boísima noticia a que nos deis a Rosa Quintana, conselleira do Mar, que hoxe, por certo, está na nosa bisbarra, no porto de Testal, en Noia. Cal é o motivo da visita, conselleira?
Bueno, pois por fin vamos a facer unha obra importante para mellorar a seguridade dos nosos profesionais do Mar de Noia. Vamos a facer un acondicionamento dos pantaláns. Son unha inversión de 450.000 euros e levan pois as últimas tecnoloxías, tanto no que a madeira que se instala nos pantaláns como nos fingers. Habrá, para mellorar a seguridade, tamén unhas portas que se poidan abrir cunha aplicación do teléfono móvil e que solamente terán acceso a esa aplicación os profesionais do mar. Terán suministro de auga, de luz, iluminación. Bueno, as últimas tecnoloxías, que é o que estamos facendo en todos os portos de Galicia, ca intención pois de contribuir tamén a que o traballo que poidan facer nosos profesionales cada vez sea máis cómodo e máis seguro.
Esperada tamén esa nova para os profesionais moitos que traballan e operan nese porto de Testal, que, por certo, deixaron a ría de Muros Noia limpa, nas súas orillas, con ese proxecto de Conoia que nos deixou, bueno, imaxes de solidaridade, de traballo, de esforzo.
Pois sí, a verdade é que ese tipo de proxectos que estamos a desenvolver cos profesionais tamén ven a poñer unha vez máis en riba da mesa a voluntariedade que ten o propio sector pesqueiro de contribuir a que o medio ambiente este o mellor cuidado posible. E dende aquí fago unha chamada a toda a sociedade que se acerca pois nos fines de semana ou agora cando veñan as vacacións ás playas, que por favor respeten estas zonas, porque son unhas zonas que non podemos degradar, ¿no?
Chámase concienciación. Rosa Quintana, conselleira do Mar, grazas por deixarnos esa boa nova. Boa visita, Noia. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.